Areago gaiztotu dira Kolombiaren eta AEB-en arteko harremanak. Igor Susa eta Donald Trump urtarrilean etxe zurira bueltatu zenetik AEB-ek Kolombiarekin duten harreman diplomatikoa okertu egin da. Eta hori are gehiago gaiztotu da azken egunetan. Washingtonek belarrietatik tira egin zion astelehenean Bogotari irudituta azkeneko urtean ez dituela etxeko lanak egin narkotrafikoari aurre egiteko orduan. Horren aurrean, Kolombiako gobernuak jakinarazi zuen atzo aurrerantzean ez diela AEB-i armarik erosiko. Urtarrilean, presidentetara itzuli berritan, lehen ika-mika eduki zuten Gustavo Petro Kolombiako presidenteak eta etxe zuriko maizterrak. Petrok esan zuen ez zuela onartuko AEB-etan zeuden eta deportatuak izan ziren papergabe kolombiarren hegaldiek Kolombian lur hartzea. Trumpek erreakzionatu zuen mehatxu eginez, ez bazituen deportatuak onartzen 125%-eko muga zerga jarriko zien Kolombiaren inportazioei. Petrok amore eman zuen. Eta hilabete batzuk geroago heldu da AEB-en ohartarazpena. Estatu Departamentuak kaleratutako oharraren arabera narkotrafikoaren kontrako nazioarteko hitzarmenak eskuan, Kolombiak nabarmenez ditu bete bere obligazioak azkeneko 12 hilabeteotan. Txosten horretan aipatzen dutenez, 23 herrialde dauzkate identifikatuta legezkoak ez diren drogen ekoizle nagusia gisa edo igarobide eremu bezala. Kolombia ez ezik, Afganistan, Bolivia, Myanmar eta Venezuela ere ohartarazi dituzte AEB-ek. 1986-az geroztik egiten du ebaluazio hori Washingtonek eta behin bakarrik 1987-an egin zion Kolombiari oraingo ohartarazten bera. Narkotrafikoari aurre egiteko ahaleginean etxeko lanak egiten ari direla iruditzen bazaie AEB-ek dirua ematen diete herrialdeei. Kasu honetan, ohartarazpena gorabehera segituko du Afganistani izan ezik gainerakoei dirua ematen. Estatu Departamentuaren komunikatuan jaso dutenez ezinbestekoa delako AEB-en interes nazionalerako. Horiek horrela eta AEB-en tonua ikusita Armando Benedetti barne ministroak herenegun iragarri zuen aurrerantzean AEB-i ez dietela armarik erosiko ia zentzu horretan Israelekin zuen harreman komertziala eten zuen. Gazako erasoaldia dela eta Bogota haserre dago Washingtonekin. AEB-ek parte hartzen duten Kolombiaren barne politikan. Txotxongilo bat nahi dute gobernuan. Ez dut herrialdea belaunikaraziko idatzi du Petrok sare sozialetan. Pilota AEB-en telatuan. NBE Nazio Batuen erakundearen drogaren eta delituaren kontrako bulegoaren azken datuek diotenez, Kolombia da koka ekoizle nagusia. Munduan koka landatzeko 360.000 hektarea badaude. Horietatik bieren 243.000 Kolombian daude. AEB-etako kongresuko datuen arabera, 2000 eta 2018 artean 10.000 milioi dolar, 8.500 milioi euro inguru eman zizkioten AEB-ek Kolombiari helburu militarrekin eta sozialekin. Petrok astelehean ministroen kontseiluan adierazi zuenez, ordea, bera buru duen gobernua da, 2022-tik kokaina gehien konfiskatu duena, kokaina ekoizteko milaka laborategi indargabetu dituena. Defentsa Ministerioaren arabera, aurten 700 koka tona konfiskatu dituzte Kolombian eta 4.570 laborategi indargabetu. Eta Kolombiako presidenteak AEB-en telatuaren gainean jarri zuen pilota. Ez du bere gizartearen kokaina eta fentanilo kontsumoa murrizten.